Începem eu să mai tot vină, dar putem începe. Ce ziceți?
Da, eu zic că este, da, da. Așa.
Începem de obicei cu un împărat de Jeruzalem, cu o rugăciune.
Foarte și... bine, foarte bine, da, ne ridicăm în picioare, da.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărat de Jeruzalem, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine înainte toate îl împlinești, vistier bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți. Amin. Nu, cred că o să vorbesc la microfon, că ne auzim, nu? Pare rău că suntem așa de puțini, pentru că na, e ultima săptămână, studenții au cam plecat. Și subiectul e destul de fin, de delicat, de... greu de abordat de oricine, subiectul conferinței, întâlnirii. Dar ne bucurăm că doamna Elena a adăstat iar între noi, a devenit chiar la noi. Dânsa ne-a mai vizitat în 2011, după cum chiar dânsa mi-a amintit, eu credeam că 2012. Atunci, tot cred că la una dintre întâlniri a fost și lansarea cărții.
Bun, despre asta poate am vorbit mai devreme, vizita anterioară. Acestea două le-am lansat în 2011, a fost mai mulți ani, tot o carte de poezie și una de cinema. Și acum avem o carte de poezie și una de cinema, acestea două. Da. Vă voi vorbi, mai spune părinte câteva cuvinte ca să nu intervin.
Voi probabil care sunteți aici și cei care veți vedea materialul filmat sau audio, știți sau nu știți despre doamna, cred că mai degrabă o să o las pe dânsa să se descrie. E critic de film creștin, pentru noi e foarte important că are apropierea aceasta de biserică și de spiritualitatea creștină, care este mai rară în rândul criticilor de film. Și de aceea cred că sunt și valoroase și cărțile de critică de film, deși dânsa spunea mai bine teoretician al filmului decât critic de film. Și sunt mai rare și interesante, pentru noi foarte interesante, și în același timp și cartea de poezie. Dânsa, de fapt, înainte de a aborda problematica filmului, a fost poetă, cum îmi spunea, chiar din liceu, nu?
Românul s-a născut poet.
Da. Vă las prin asta să începeți.
Vă mulțumesc că ați venit, că v-ați rupt din timpul vostru chiar și în perioada asta de ajun al Crăciunului, când deja suntem practic în ajun. Descoper chipuri cu totul noi, cred că numai generația aceea din 2011 deja sunt alții, deci probabil va trebui să spunem și lucrurile de atunci, dar și altele noi. Pe mine, nu știu dacă mă cunoașteți, dacă nu mă cunoașteți, mă rog, în zona mediatică apar mai puțin, pentru că mă refer la televiziune, că apar mai mult în presa scrisă. Sunt jurnalist de cinema la ziarul Lumina, deci îmi găsiți o cronică permanentă, o dată la două săptămâni, sâmbătă, în ziarul Lumina, la rubrica Repere și Idei, unde prezint de obicei câte un film din cele care merită să fie prezentate. Sâmbăta viitoare probabil va apare cronica despre filmul de diseară, pe care vi-l recomand cu căldură. E vorba de premiera filmului O dimineață care nu se va sfârși, debutul în regia unui preot ortodox. E un film emoționant, cu foarte realist, dureros ca problematică și cu un profund mesaj creștin. Vă recomand să vedeți, pentru că este unica vizionare. Acum el nu intră în cinematografe, pe internet nu-l găsiți. Următoarea premieră va fi cândva în ianuarie în București, are și una singură, deci nu se știe când va intra. Deci dacă puteți, vedeți-l acum, că merită. Așa, tot legat de mine, lumea mă cunoaște mai mult în legătură cu Andrei Tarkovski, despre care am scris mai multe cărți. Cartea cea mai cunoscută și mai importantă este Tarkovski, filmul ca rugăciune, o carte apărută în 2001, deci acum 15 ani, și care s-a maturizat odată cu mine, era mai subțirică, ea așa, și poate o știți, avea și altă copertă. Despre Andrei Tarkovski, nu știu dacă, bănuiesc că dacă ați venit aici știți cine este și nu trebuie să vă spun. Bănuiesc că vă interesează un asemenea cinema, că altfel nu erați aici. Bănuiesc că vreți să înțelegeți mai mult din mesajul lui, din filmele lui, și atunci este bine că sunteți aici, pentru că o carte ca aceasta vă ajută. Pentru că trebuie să știi, nu să ai o cultură foarte vastă, să ai o sensibilitate foarte acută pentru a înțelege, sensibilitate și putere de a te dărui, pentru că relația dintre spectator și opera de artă este ca o relație dintre doi oameni bazată pe iubire. În măsura în care te dăruiești celuilalt, adică îl primești așa cum este, și celălalt se dezvăluie. Și atunci îl poți înțelege, îl poți asuma așa cum e. Și asta e și relația noastră cu opera de artă. La fel cum suntem obișnuiți să judecăm oamenii cu idei preconcepute și să nu-i lăsăm să-și manifeste realitatea lor, la fel se întâmplă adesea cu omul neantrenat în relația lui cu opera de artă. Vede, să zicem, o pictură abstractă și întreabă ce reprezintă aia, de ca și cum ar trebui să reprezinte. În loc să se bucure de un spectacol de lumină, dacă există, de niște ritmuri, de niște, vibrații, de niște sugestii care ele sunt acolo, el vrea ca fiecare lucru să reprezinte ceva. Ei, deci contează foarte mult modul cum noi ne apropiem de o operă de artă pentru a înțelege niște lucruri. Sigur că astea sunt lucruri foarte generale. Până la urmă, cu cât știm și simțim mai bine zona mistică, zona teologică și istoria culturii în general, cu atâta putem înțelege mai mult din filmele lui Andrei Tarkovski. Iar pe mine, multele dialoguri pe care le-am avut cu tineri ca voi din toată țara și cu specialiști și din România și din alte părți ale lumii, pentru că există o echipă mare, hai să zicem, nu numeroasă, dar o echipă puternică de... Dacă există eminescologi, se poate vorbi și de tarkovscologi, de specialiști în Tarkovski, chiar se vorbește. Și toate aceste dialoguri m-au ajutat să înțeleg mai mult și mai bine acest fenomen al filmelor vii ale lui Tarkovski, că sunt vii, sunt efectiv vii. Nu toată lumea știe să creeze o operă de artă care să fie vie. Nici nu știu dacă știm ce este viața, dar uite, Tarkovski a intuit ce este viața unei opere de artă. Cum? Pe o operă de artă trebuie construită ca un copil, ca un trup omenesc. Trebuie să aibă o structură internă ca cea a unui trup. Ce structură are un trup? O structură care se bazează pe o secțiune de aur, de pildă, pe niște armonii interne. Dacă ele există, dacă există acele armonii psihologice, anatomice, de toate naturile, energetice, și există și un pic de binecuvântare, atunci trupul ăla este viu și vorbește, deja că e creat cumva după imaginea lui Dumnezeu. E foarte interesant despre aceste izomorfii dintre trupul unei opere de artă și trupul catedralei creștine, care e construit după trupul lui Dumnezeu, vorbește acest specialist în Tarkovski, Dmitri Salânski, în cartea canonului Tarkovski, pe care eu am tradus-o în 2012. E o carte care nu mai povestește filmele cum fac eu în postfețe, adresată celor care deja cunosc cinematograful lui, dar se poate vorbi de o operă de artă vie și lucrurile astea pot fi exprimate chiar și matematic, pentru că secțiunea de aur și rulul lui Fibonacci sunt chestiuni matematice, dar ele modelează realități profunde ale viului, ale lumii vii, după cum bănuiesc că știți. Bun, astea sunt lucruri foarte generale. Eu vroiam acum, pentru că această carte își are deja viața ei, apropo de viu și de viață și cultura ei, și puteți vorbi cu multă lume despre ea și ea există de multă vreme în librării și are și o presă bogată. Eu ziceam să încep cu cartea de poezie pentru că este ceva inedit și lumea mă știe mai degrabă în calitate de critic de cinema, de cronicar orientat către cultura creștină, și pe mine mă interesează, am declarat de mai multe ori, poetica sacrului în cinematograf și în general în artă. E, și atunci să abordez mai degrabă latura poetică, cu toate că fiecare din cărțile astea ar merita o prezentare separată și o conferință separată, dar probabil că fiind ajuns de Crăciun ar fi și mai puțină lume și acum încercăm să le facem pe amândouă, să vă provoc cu aceste două direcții care de fapt sunt foarte legate subteran, și o să vorbim despre un pic despre poezie, despre erotico-apocaliptica, de ce erotico, de ce apocaliptica, ce este asta. E al doilea volum al meu de poezie, primul îl vedeți aici, pentru Trecerea Zării și alte poeme, care era lansat odată, v-am spus, odată cu Scara Raiului, și avea în comun o idee a treptelor. Pentru Trecerea Zării era construit ca un poem în 9 trepte, 9 etape, ca 9 trepte de inițiere, de urcuș spiritual. Scara Raiului, în cinema, iarăși ne propune o scară asemeni scării lui Iacob, însă aplicată filmului, de la filmul în care Raiul e perceput la modul cel mai copilăresc, Raiul pentru copii, de zahăr și de ciocolată, cum, uite, se întâmplă în filmele lui Emir Custurița, dacă ați văzut așa ceva, dacă vă place Vremea Țiganilor, Underground, Arizona Dream și altele, până la Raiul Întrebărilor Existențiale de la Tarkovski și până Raiul, la Raiul Basmelor și al Poveștilor, care noi credem că nu au nicio realitate, dar ele au o realitate metafizică, deci permanentă, ele sunt în zona arhetipală, deci sunt tot timpul prezente. Iar unul din cei mai frumoși constructori de basme în cinema, de basme adevărate, de basme inițiatice, de basme legendă, de basme cu puternică încărcătură și sacrificială, spirituală, mistică, e un caucazian de care puțină lume a auzit și acum 15 ani, mă rog, și în vremea vieții lui și acum, se numește Serghei Parajanov, este cel de-al treilea regizor tratat în această carte, care vorbește despre supraviețuirea prin cultivarea imaginii paradisului. Dacă suntem cu mintea în paradis, putem traversa orice infern. Dacă cultivăm ideea de Dumnezeu, putem traversa orice infern. Totul este să ne ținem mintea în cele ale Domnului. Despre asta vorbește această carte, propunând și o teză culturală, hai să zicem, de natură geopolitică. Și anume că imaginea asta, memoria paradisului s-a păstrat foarte bine în spațiul nostru este european, în Balcani, în Carpați, în Caucaz. Și astea sunt zonele care sunt cele mai rezistente globalizării, după cum vedeți, și cred că o să vedem și în continuare, zonele cele mai apte a renaște, pentru că Bizanțul în noi există. Nu a vorbit Iorca despre Bizanț după Bizanț, noi credem în el, credem în regenerarea noastră culturală prin aceste valori, să le numim bizantine, de fapt profund creștine, însă e vorba nu de un creștinism, să zicem, puritan, deci numai literă, ci un creștinism care a colorat toată viața, toată societatea, structurile chiar ale statului, chiar și teatrul, literatura, modul de a simți, de a face muzică, așa cum se întâmpla în marea cetate creștină a Bizanțului. Toate lucrurile astea noi le purtăm în genele noastre ca un potențial de renaștere spirituală. Și lucrurile astea se simt și la Custurița, în puterea de a ierta a eroilor lui, desigur că la Tarkovski, prin iarăși puterea sacrificială a eroilor lui care se sacrifică pentru restaurarea spirituală a omenirii, și prin excelență la Parajanov, care trăiește deja în lumea basmului, a basmelor, unde lucrurile sunt curate, sunt pure, și unde Moș Crăciun și Hristos sunt practic același personaj. Vă spun câteva cuvinte și despre aceste cărți pentru că le avem pe masă, le avem în fața noastră. Eu la un moment dat o să plec cu ele, deja că vă interesează, luați-le cu voi pentru că vor fi o lectură bună la un moment de răgaz. Și acum, până nu mi-a dispărut vocea, o să trec pe poezie și revin la zona poetică. De ce Eros, de ce Apocalipse, ce au aceste lucruri în comun, aceste lucruri care în aparență par să se bată cap în cap? Eu am simțit că ele nu se bat cap în cap sau de destul de tare, cred că da, datorită microfonului, da, deci că nu se bat cap în cap, ci fiecare se deschide către cealaltă și eu zic că aceste lucruri pot merge bine doar împreună. De ce? Pentru că atunci când ne îndrăgostim, celălalt devine pentru noi transparent, îl vedem, îi vedem interioritatea. Pentru un om îndrăgostit, toată lumea devine transparentă, el deja simte interioritatea lumii pentru că el vede deja lumea cu ochii lui Hristos. Asta este esența erosului, a trece de perdelele lumii, de perdelele materialității, pentru a vedea strălucirea sufletească din fiecare. Și de aia ne și îndrăgostim, ne îndrăgostim atunci când descoperim în celălalt pe Hristos. De aia și pierde dragostea atunci când nu-L mai vedem pe Hristos, dacă vedem numai, să zicem, zona păcatelor omului. Dar reținem această idee care e fundamentală. Apocalipsa, pe de altă parte, înseamnă revelație, adică a da perderele la o parte. De pe ce? De pe materialitatea lumii. Pentru ce? Pentru a vedea realitatea. Deci Apocalipsa, asta înseamnă etimologic. Și atunci acțiunea noastră de a ne îndrăgosti, de a purta starea interioară de îndrăgostit, care în esență este îndrăgostit de Dumnezeu, este cea care ne ajută să înțelegem, să asumăm Apocalipsa ca pe o adevărată revelație și ca pe o apropiere progresivă a lui Hristos de lumea noastră. Sigur că există un mental comun care vede în Apocalipsă plăgile cu pele mâniei, pecețile, care sunt tot atâtea momente înfricoșătoare și asta nu de ieri de azi, ci hai să zicem, uite, din vremea lui Dürer o avem în cultura materială, o avem în gravurile lui Cavalerii Apocalipsei, pe care de pildă îi citează și Andrei Tarkovski în Copilăria lui Ivan și în alte filme. Deci această apăsare a judecății finale a apăsat omenirea, a presat, a preocupat omenirea de multă vreme. Însă să nu uităm de pildă, dacă citim cu atenție Apocalipsa, bine, o carte se recomandă, nu citiți că vă puteți împiedica, nu citiți că vorba aceea, într-adevăr, au fost multe secole când Apocalipsa a fost chiar o carte interzisă în biserică, tocmai datorită complexității ei extraordinare, unice în Sfânta Scriptură. Și atunci, dacă nu existau tâlcuitori potriviți într-o anumită epocă și dacă lumea, să zicem, se putea împiedica ușor, se mai ținea deoparte, de fapt, până astăzi este o carte din care nu se citește în cultul ortodox. Din multe cărți se citesc, se introduc pasaje în timpul Sfintelor Slujbe din Apocalipsă, nu se citește, deci e o carte care multă vreme a avut acest regim mai special. Cineva mi-a asemănat din acest punct de vedere cu Cântarea Cântărilor. Și iarăși ajungem la Eros și Apocalipsă. Da? Deci două zone care erau privite cu altă suspiciune, chiar și de teologi. Ce facem cu ele? Cum le înțelegem la propriu, la figurat, doar așa? Impunem un anumit tip de înțelegere, lăsăm oamenii să înțeleagă cum cred ei, iarăși erau niște probleme dificile. Ce facem cu libertatea persoanei sau cât de tare putem să impunem? Ei, și decât să discutăm chestia asta, mai bine le punem la o parte, zicem, nu, trecem peste ele. Așa. Bun, revenind la Apocalipsă și la, să zicem, la cele șapte peceți. Noi le vedem în textul Sfântului Ioan Teologul ca șapte momente ale răbufnirii mâniei lui Dumnezeu. Și este așa. Este răbufnirea, deschiderea mâniei lui Dumnezeu în istorie. Dar pe de altă parte, aceste 7 pecete ale cui? Ce pecetluiesc ele? Pecetluiesc cartea vieții, adică viața. Deci fie și sunt deschise doar de Hristos. Și atunci fiecare despecetluire este o apropiere mai intimă a noastră de cartea vieții. Dacă vrem să fie așa și dacă suntem cu Hristos și dacă trăim duhovnicește. Sau fiecare despecetluire este o unecare mai puternică în toate plăgile trimise, hai să zicem, de Dumnezeu, asupra care vin asupra omenirii, dacă trăim în ură, în frică și în tot ce înseamnă păcat. Deci fiind o perioadă a cernerii prin excelența Apocalipsa, putem trăi mult mai apropiat de Dumnezeu și putem fi alături de cei părtași la revelațiile progresive sau putem să ajungem tot mai jos. Sunt niște lucruri care, cum să spun, multă vreme erau ocultate, dar se pun mult mai pregnant acum. Deci chiar este și o problemă teologică, deci citi, dacă veți avea această carte, să începeți cu prefața, pentru că este o prefață de natură teologică, care încearcă să explice foarte multe lucruri și legate de construcția cărții și de ce cartea este scrisă într-un mod simfonic, de ce erosul răsună de pildă pe 4 voci, de ce acest 4 care se repetă, care, mă rog, ne poate duce la, cu gândul la multe, dar nu vă voi vorbi despre asta. Vreau să vă citesc un poem lung, poemul central al cărții, după aceea și câteva alte poeme, sau vom vedea într-o ordine oarecare. O să vedeți, ele sunt, hai să zicem, iarăși, de ce Eros, sau cum răsună Erosul. Așa cum vă spuneam, este o descoperire progresivă a apropierii sufletului omenesc de Dumnezeu. Sufletul omenesc care este mireasă în fața lui Dumnezeu, Hristos, care este mire. Sigur că cuvântul Eros în Sfânta Scriptură nu se folosește, mă rog, au spus specialiștii în original, deci nu există, sunt alte forme, agapi, în general, care se folosește. El apare uneori la Sfinții Părinți legat de dragostea față de Dumnezeu, de dragostea mistică a inimii rugătoare față de Dumnezeu, adesea să zicem din părinții care au cunoscut experiența isihastă a focului lui dumnezeiesc în inimă și care vorbesc despre aceste lucruri cu totul excepționale și care trebuie și foarte periculoase din punct de vedere mistic, pentru că trebuie să știi cum să le trăiești, să ai tot timpul smerenia necesară pentru a nu te mândri cu Duhul, pentru a nu cădea în nălucire. Deci sunt lucruri foarte importante. Dar toate lucrurile acestea sunt esențiale tocmai pentru, să zicem, în procesul sfințirii, în dumnezeirii omului. Bun. Și este apropierea omului de, ca suflet, de stadiul de mireasă. Ei, această relație mire-mireasă este foarte mult exersată, este incantată în carte și este o relație fiind expusă în general în termeni hieratici, este o relație care ține de zona ierogamiei, adică anuntirii dintre om și Dumnezeu, chiar cum era înțeleasă ea în culturile precreștine, unde chiar și facerea lumii era văzută ca o nuntire, ca o îmbrățișare nupțială dintre cer și pământ. Se știe, de pildă, în cultura egipteană erau anumite bazoreliefuri pe tema asta și s-au păstrat asemenea mitologeme, asemenea imagini mitice în toate culturile vechi ale lumii. Bun. Cam asta este relația pe care eu am numit-o erotică. De ce n-am folosit un cuvânt ca agapi sau alte forme ale iubirii, în limba greacă mai sunt, storge, mai filia, pentru că celelalte forme ale iubirii dăruiesc, dar sunt de tipul a dărui fără a cere înapoi. E o formă de a iubi fără a cere înapoi, o formă importantă. Mama când își iubește copilul nu cere înapoi. Erosul e o iubire care cere reciprocitate, altfel nu se poate construi. El se construiește când zanele sunt, când, să zicem, cârligul este de ambele părți, când ambii participă. Și Dumnezeu ne oferă dragostea Lui cu toată mâna deschisă, este agapi. Dar așteaptă ca noi să participăm, ca și noi să ne dorim atât de mult dacă putem, și atunci este eros. Deci erosul este o creștere în grada acestei intensități a iubirii, care atunci când și omul e în stare să se sacrifice pentru Dumnezeu, el e deja mire al Domnului, este mucenicul sau ascetul care trăiește tocmai la nivelul rugului aprins acest sentiment al iubirii. Hai să vă citesc câteva poeme din zona aceasta. Avem timp? Da, avem timp. Ești, sau de sau, ne cred. Ești tu. Sau ce frumoasă va fi iubirea. Cuvântul se transformă în cuvânt, vederea se transformă în vedere. Poiana de narcise în poiană de narcise și degetul în deget și mai ales surâsul în surâs. Surâsul în surâs, surâsul în surâs, și I-ul în I, și R-ul în R, și E-ul în marele E, și Alfa rămâne Alfa, și Omega ești tu, surâsul din surâs, și lacrima din geană, și palma din sprânceană, și Alfa din Omega, surâsul de pe geam, cuprins în libelulă, ești tu, cuvântul din cuvânt, vederea din vedere, narcisa din poiana de narcise, și lacrima din geană, și degetul din deget, și mai ales surâsul din surâs. Graalul, tăcerea, tăcerea ca o urmă de la lea, în undelenul luminos, străpungând cu grație glia, ca cel mai inefabil sărut. Prințesa fecundată de tăcere, graalul inimii prea pure, petala și-o desface de la lea, și coapsa de pământ lunatic geme, graalului ședere să-i dea, graalului cetate de domnie, în cupa neîncepută de surâs, și șuldul se unduie în armonie, ca un crisof ce așteaptă a fi scris, tăcerea ca o urmă de la lea, prințesa fecundată de tăcere, și învierea ei în palma ta, în baia ce-i o porți ca în fiere. Tăcerea cea de dincolo de verb, o, Doamne, risipindu-mă în proverbe, ce taci, rănit de pana mea, pe catifeaua verbelor din verbe. Și iarăși și iarăși iubirea. Prea plin este trupul, prea plină e ziua, ce spumegă ziua,
Prea plină iubirea, e firea ce-a dat păzidirea în al tău sărut. Și iarăși și iarăși, o Doamne, culege-ne în toamne când grâul ca brâul s-a copt și în jitniței pus. O Doamne, surâsul și râsul de aur al holdei scăldate de soarele sus, al spicelor pline din palme blajine ce rodul ți-l dau. O Doamne, iubirea ce leagă-ne firea și-a dat păzidirea din trupul nespus. O Doamne, cetate, zidește palate în inima frate ce prege ți-a pus. O Doamne, și iarăși și iarăși iubirea, înalță zidirea în palmele florii de jar, ridică hotare din inima floare în inima-ți fără hotar. O Doamne, sărutul ce leagă născutul, nu-ntind începutul cu litera fără hotar. O Doamne, iubirea, e dorul ce leagă firea din dorul ce cântă zidirea din doruți, cel fără hotar. Destepenirea Zoiei. Am uitat să vă spun, poemele au și un supratitlu care se numește Postarea. Asta, de pildă, este Postarea 33. Toată cartea este scrisă într-o, hai să zicem, ipoteză de construcție. E concepută ca un bloc de poezii găsit de autor, adică de mine, pe internet, care a dispărut următoarea zi. Și toate poemele sunt transcrise sub formă de postări ale acestui blog. Deci este o realitate mistică oferită și dispărută, care apare și dispare. O să vedeți din structura poemelor sau din substanța lor că lucrul ăsta se cere. Deci asta este Postarea 33 dintr-o suită de postări care au existat și nu au existat pe acest internet. Destepenirea Zoiei. Fata asta care face dragoste cu icoanele, de nu se mai poate desprinde de ele. Uite-o cum patinează ca într-o sală de vals în biserică și se îmbrățișează cu fiecare icoană dansând. În primul rând, cu Sfântul Nicolae, cu care dansul se face numai și numai în genunchi și cu multă grijă, spre a nu strivi din greșeală darurile revărsate ca portocalele printre pantofii de vals, și cu fruntea sub mâna Sfântului, care însuși își susține icoana pe creștetul fetei, binecuvântând. Euharistic și euharistic. Apoi, cu icoana Sfinților Împărați, cu care dansul se face cu patinări ample de lumină în jurul razelor crucii, și cu icoanele Sfinților Militari, care te conduc cu nespusă blândețe, purtându-te pe brațele lor vindecate în însuși potirul Domnului. Și, dacă mai ai putere și îndrăzneală, cu icoanele transparente ca cerul, ale Sfinților Copii Mucenici, sobor de sobor, transparență de transparență, 14.000 din Palestina, 9 de la izvoarele râului în Tkvari, cocon voievodari și de sculți, sărind ca păsările în sabia șahului, de dragul iubirii, în jocul de-a nemurirea. Dansul lor, mai zvel decât focul și mai gingaș ca floare de trandafir, nu are niciun fel de hotar. Și numai atunci, pereții bisericii devin și ei transparenți, dizolvându-se în Marea Biserică Aerobă a Domnului, când totul devine transparent. Și dacă respirația se mai poate ridica deasupra tăcerii, și dacă poți zbura cu sângele lor, și dacă poți zbura cu sângele lor, ai aflat prețul jocului, căci Rahela de mult nu mai plânge, și dacă încă mai dorești a te întoarce, atunci. Ai ajuns cu siguranță în Sacartvelo, tăinuita grădina a Mariei, unde te așteaptă Sidonia, mireasa înfășurată în cămașa nupțială a Domnului, ca într-un lințoliu, nefăcut de mână omenească, cum sunt toate cele ce sunt. Cu ea, dansul se face în vărul de dantelă, pe sublespezile marii catedrale, a stâlpului de viață dătător, țvetiți hovelii și numai împreună cu Domnul, sub porfirele Maicii Luminii. Atunci poți ști cu siguranță că vărul transparenței și-a depășit pragul și că timpul s-a sfârșit. Și dacă totuși te întorci, și dacă hotărăști să te întorci, din țara lâinii de aur, iată, ești viață din viață dansând. Zoe. Poezia asta are și o notă, pentru că postările pe bloguri au și note, și nota ei se spune așa, când în anul 1956, regiunea Samara din URSS era zguduită de un fenomen paranormal petrecut în văzul lumii și imposibil de camuflat, ce sfida din temelii concepțiile materialismului științific. A fost supranumit de popor înțepenirea Zoei. În timpul unei petreceri, o tânără, neavând partener de dans, a luat o icoană a Sfântului Nicolae și începe să danseze cu ea. În vățul turor, înțepelește cu icoana în braț, rămânând așa preț de 128 de zile. Medici, activiști de partid, ziariști, psihiatri și preoți s-au perindat prin fața fetei încremenite, dar nimeni nu a reușit să o scoată din inexplicabila catatonie, nici să-i extragă icoana din brațe. În plină campanie antiobscurantistă, orășelul unde nu se întâmpla nimic s-a acoperit de o faimă nefastă. Tânăra înțepenită nu putea fi clintită din loc. Întâmplarea contrazicea toate legile fizicii și medicinei, neverosimile pentru omul modern, dar greu de acceptat și de credincioși. Era ca o palmă grea dată propagandei antibiserice și insensibilității religioase pătrunse și în provincie. După luni bune, fata a fost în sfârșit dezvrăjită de un preot care, din motive lesne de înțeles în epocă, a ținut să-și păstreze anonimatul. Revenită trupește la viață, ea nu va mai vorbi și nu își va recăpăta niciodată conștiența. Va fi anchetată pentru conspirație antisovietică și internată într-un spital de psihiatrie. Cenzura a făcut tot posibilul să mușamalizeze acest fapt ieșit din comun, iar presa l-a aruncat în zona mistificării. Astfel că până la căderea comunismului, minunea a cunoscut doar o răspândire locală, iar abia în anii 90 a apărut la lumina tiparului. Aia era înțepenirea Zoei, această poezie e destepenirea. Pomul vieții. Tu spune doar un cuvânt către Domnul și El te va ridica între vârtejuri praline. Doar lacrimile tale le vrea ca zălog și câteva nopți nedormite în așteptare și acele lungi nedumeriri chemătoare ale omului vechi de pământ, ale fetei în uniformă școlară și mai ales dorirea care săgeta lungile nopți de eclipsă, trecute de acum. Trei cuvinte să spui, sau numai unul, și apoi o privire îndreptată până în celălalt văl și brațele largi și brațele largi, ca pe o pastăre, în pomul vieții, te așează. Dimineața. Plină de viață e viața, plină de iubire e iubirea, plin de adevăr este adevărul, plin de miresme ești tu când mă cuprinzi în tine, penserat dimineața, ziua în noapte transformând-o și în seratul în dimineață, dimineața a pâinii în mine se naște, pâinile zorilor, iată eu și iubirea și răsăritul acesta de lume ce stă să se nască în scâncetul de matcă al femeii îmbrățișate, ce lumea nouă stă să o zămislească acum. Mireasă albă într-o noapte albă, din laptele galactic măsurând, într-un sărut, când zlămislește în taină lumea, iubirea niciodată socotind, în dimineață socotită începe. Meciul de volei. Mingea de volei a rugăciunii, prinde-o și dă-mi-o și iarăși, cuvinte spre cer aruncate, când cerul se lasă în noi, lumină să fie lumină și cerul coboară vâlvoi. Cuvinte spre cer aruncate din praguri de vorbe domnești, lumina coboară în bucate și cerul te întreabă de ești. Coboară franzela luminii în palmele întinse pahar, deșteaptă se boarea grădinii când tu și cu mine și iar. Franzela luminii bogată, ni-i trupul ce naște din nouă, zâmbește grădina adâncată în palmele tale de rouă. Și zboară spre cer rugăciunea în voleuri de mingii valsate, valsează în rotații minunea, o prindă-mă, prindă-mă, frate. Om de zăpadă, uită-te la fata aceasta care strânge de pe jos cocoloașele aruncate de alții în toate apele care, și toate apele care s-au, care s-au vărsat din pahare. Erau apele tale, ce mai poți face? Și cocoloașele astea de gumă de mestecat, din care construiește un om de zăpadă. Îl tăvălește prin talc și prin polăială de ciocolată, tăiată mărunt, îl bagă puțin în frigider, îl scoate afară și el este un om de zăpadă. Îl așează la fereastra deschisă și zice, iată, un om de zăpadă, ești viața. Vrei să-i dai viață? Mărul vieții. Inima, mărul vieții. Sistolă și diastolă. Sistolă și diastolă. În mărul tău, cât cerul de peste cer învelindu-se, ca într-o cetate, ca într-un omofor, ca între două brațe prea pline, sistola și diastola ta, cu sistola și diastola inimii mici, reunindu-se în această reverberație, ca într-un nou zero și un nou infinit. Așa se naște mărul tău luminos în tainița inimii ca în fiecare noapte de Crăciun. S-a făcut tăcere în rai. Am câteva poeme dedicate marelui poet român Cezar Ivănescu. S-a făcut tăcere în rai, mon amour. Iată focul ce mi-l dai, mon amour. Iată buzele ce tac, mon amour. Ploapelor le-ai pus capac, mon amour. Briza se oprește în loc, mon amour. Stelele se ascund în foc, mon amour. Oamenii stau pironiți, mon amour, de-astru zilei toropiți, mon amour. Doamne, ce joc joci cu noi, mon amour. Suntem mici, suntem goi, mon amour. Se făcută tăcere în rai, mon amour. Suie îngerii pe cai, mon amour. Caii lacrimilor mari, mon amour. Îngerii în zeghe tare, mon amour. Îngerii cu ochi fierbinți, mon amour. Și cu inimi până în dinți, mon amour. Dar Domnul spuse așa, mon amour, angheți fiind săriți din șa, mon amour, iarbă cailor să dați, mon amour, la hodină să-i lăsați, mon amour, iar voi mai adăstați, mon amour, cailor ce pasc în vis, mon amour, ispitirea ne-a învins, mon amour. De ce frunzele au tăcut, mon amour? De ce vântul s-a oprit, mon amour? Soarele ne încinge rău, mon amour. Era bine în sânul tău, mon amour. Bine ne era sub cer, mon amour. Rău ne apasă lumii ger, mon amour. Rău și bine ne împresor, mon amour. N-am cu ce să le măsor, mon amour. N-am cu ce să le înghioc, mon amour. Inima mea pui pe foc, mon amour. Inima mea pui pe jar, mon amour. Apa morții în pahar, mon amour. Lacrimile din obroc, mon amour. Se fac râu adânc pe loc, mon amour. Râu înspumegat de dor, mon amour. Ce împășoară rai un zbor, mon amour. Și le închide în depărtări, mon amour. Pe uscatele cărări, mon amour. Doamne, ce ne întrebai, mon amour? Sufletul ne-l ispiteai, mon amour. Inima ți-am sfâșiat, mon amour. Un odgoane te-am legat, mon amour. Buzele ți-am sigilat, mon amour. Dragostea am încarcerat, mon amour. În otrăvuri de-am pășit, mon amour. Dă-mi un ef de ispășit, mon amour. Dă-mi un ef din mila ta, mon amour. Pun un soare în coasta mea, mon amour. Fă-mă loc de căpătâi, mon amour. Sângele ca să-mi învii, mon amour. Sângele ca să-mi înalți, mon amour. Și în bolt să-l prefaci, mon amour. Peste streșini de împărați, mon amour. În tăcerea celui rai, mon amour, se aud un cânt de nai, mon amour. Un cânt lin și un vânt ușor, mon amour. Pe-al tău fluier de se-nfășor, mon amour. Pe-al meu glas făcut fuior, mon amour. Pe-al tău sânge îngemănat, mon amour. Cu al nostru dor curat, mon amour. Cu al nostru dor de dor, mon amour. Doamne, m-ai făcut să mor, mon amour. Doamne, m-ai făcut să viu, mon amour. Roa inimii târziu, mon amour. Roa inimii din nou, mon amour. Cerul vechi din cerul nou, mon amour. Mon amour, mon amour, mon amour. Să mai schimbăm un pic stilul. Vă mai citesc vreo două, se mai poate, da? Se mai poate, da. Așa, așa. Carasul. Carasul respirând, ce mică-i fruntea, corpul o frunză de tăi alungită în corpuri de rugini, acoladă într-o acoladă. Fata venită să cumpere pește îl mângâie cu degetul în supermarketul ăsta colorat printre sozii de gheață prea albă și foarte subțire. Își mișcă buzele când vânzătorul basarabean cu ochii săi gravi ce înțeleg orice mișcare de pește, dar nu și cuvintele, dispare în magazie. Ești un caraș ce respiră, degetul fetei, zâmbet pe fruntea mică a carasului rotund, o farfurie în acoladă, între alte farfurie în acolade lungi, cu sozi sclipitori, reflectând lumina de neon, argintiul dorada, știuș de nil și versatilul pangasius, care nu mai respiră. Doar carasul își repetă vocalele oarbe rotund în acoladă. Un caraș ce respiră, rochia albastră a fetei cu buline cât globurile de Crăciun, foșnește în pragul luminii pe care nici ea nu o mai poate pronunța. Peștii îngaimă numai vocale când spun. Perdeaua neonului îi acoperă, asemeni fulgilor de gheață industrială prea albă. În supermarketul ăsta colorat, unde oamenii circulă brambura și nu se aud. Ești un caraș ce respiră, repetă degetul fetei, proptit delicat pe fruntea micuță și umedă și atât de subțire, pe când vânzătorul nu o observă, eviscerând după paravan carnea albă și pustită acum, ca neonul în soare. Îl cumpărați? Și degetul pleacă, luându-și sacoșa cu carnea curată. Nu poți privi un pește în ochi, ci numai în frunte, de vrei. Oamenii încep să vorbească și să vorbească tot mai mult și să vorbească și se aud tot mai tare, mai tare. Și acum eu vreau să vă citesc, dacă aveți răbdare, poemul care se cheamă Călușul, stai să-l găsesc, 25, postarea 25, 73. E un pic mai lung, e din cele patru poeme cu aliterația Mon Amour și, hai să zicem, el conține ceea ce aș numi eu teza mistica volumului. Trei căluși de foc și o stea, Mon Amour. Trage cerul de perdea, Mon Amour. Trage lumile de dinți, Mon Amour, și genunchii de fierbinți, Mon Amour. Trei căluși fierbinți și un foc, Mon Amour. Trage cerul de ghioc, Mon Amour. Trage inima de frâu, Mon Amour. Întraserii dol târziu, Mon Amour. Să-mi scot un pic asta, că s-a făcut. Întraserilor de vremi, Mon Amour. Când născut ai printre vremi, Mon Amour. Trei căluși de foc vârtați, Mon Amour. Din genunchi îngemănați, Mon Amour. Doamne, du-mă în palma ta, Mon Amour. Pune-mă în ghioc de stea, Mon Amour. Gura fetei se ruga, Mon Amour. Iar căușul ce zicea? Călușul ce zicea? Mon Amour. Doamne, culcă-mă în zări, Mon Amour. N-ale cerului cărări, Mon Amour. Zisa nopții turturea, Mon Amour. Iar călușul ce zicea? Mon Amour. Trei căluși veniți din zări, Mon Amour. În albastrele căldări, Mon Amour. S-aruncau pe ochi, prin ochi de za, Mon Amour. Fata lumea o juca, Mon Amour. Trei căluși din depărtări, Mon Amour. Fata lumii în născări, Mon Amour. Se-nvoirea o juca, Mon Amour. Întra cerului perdea, Mon Amour. Trei căluși de foc fârtați, dragii mei. În genunchi îngemănați, dragii mei. Cum voiți a mă juca, dragii mei? Ce cătați la casa mea, dragii mei? Casa mea e loc curat, dragii mei, de arhanghel măsurat, dragii mei, ocrotit de heruvini, dragii mei, și nu vrea ei lumii spini, dragii mei. Foc din foc suntem și noi, dragă fa, trup din cer și inimi noi, dragă fa, foc înalt și din cerul sfânt, dragă fa, care pâlpâie în cuvânt, dragă fa. Foc din foc, căci suntem frați, dragă fa, din trei sori înaripați, dragă fa, lumea în jocuri s-o rotin, dragă fa, n-avem voie să o oprim, dragă fa. Frați de foc și rupți din cer, dragii mei, eu nimica nu vă cer, dragii mei, jocul vi-l puteți juca, dragii mei, dar ce vreți la casa mea, dragii mei? Casa mea e loc ferit, dragii mei, de heruvii mei crotit, dragii mei, într-al duhului răgal, dragii mei, ce voiți am fi năcaz, dragii mei? Nu voim te necăji, dragă fa, nici genunchii ați juli, dragă fa, ce-a te prinde în joc frumos, dragă fa, din cuvântul luminos, dragă fa. Nu voim a te întrista, dragă fa, nici călcă-ți luneca, dragă fa, ce-a te duce în înalt, dragă fa, într-a celului asalt, dragă fa. Cerul mi-l lăcaș deja, dragii mei, la ce voi am mai jucat, dragii mei? Domnul este al meu stăpân, dragii mei, și nu voi un alt jupân, dragii mei. El în cer m-a așezat, dragii mei, ce mi-e lumea de supleat, dragii mei, ce mi-e jocul mișcător, dragii mei, de voit să mă cobor, dragii mei. Trei căluși de foc plecau, dragii mei, și pe fată mi-o slăbeau, dragii mei. Doar doiavul și-l lăsară, dragii mei, să-i aștepte până diseară, dragii mei. Iar sara când veni, dragii mei, și când fata se porni, dragii mei, pe Hristos a rugat, dragii mei, și din ochi a lăcrimat, dragii mei. În cea sară l-a apus, dragii mei, orice vorbă s-a răpus, dragii mei. Ruga inimii a secat, dragii mei, iar Domnul a oftat, dragii mei. Cum se face, draga mea, draga mea, că nu voia te juca, draga mea, cu ai mei căluși de foc, draga mea, ce în cerul purul joc, draga mea, și din ceruri cu temei, draga mea, se cobor în văi de tei, draga mea, și în arțarea ei juca, draga mea, foc și apa închega, draga mea. Cum se face că nu vrei, draga mea, să-mi aduci parfum de tei, draga mea, și polenuri din arțar, draga mea, călușarilor cei mari, draga mea? Domnul mi se întreba, dragii mei, iar ușa și închidea, dragii mei, și fecioara lăcrima, dragii mei, și pustie casa sa, dragii mei. Și tăcu al meu contei, dragii mei, între ceruri și temei, dragii mei, între ceruri pe noaptea, dragii mei, fruntea mea îngândura, dragii mei, așteptând cuvânt din nou, dragii mei, de la Domnul în ecou, dragii mei, de la Domnul în surâs, dragii mei, ce-a rostit să fie zis, dragii mei. Tace ceata de creștini, dragii mei, roa plânge pe sub crin, dragii mei, și obrajii au pălit, dragii mei, inimile au amuțit, dragii mei. Tac și cărți și tac și eu, dragii mei, tace un ceaslov prea greu, dragii mei, și un pidalion cu târg, dragii mei, peștele se face mâlc, dragii mei, și din mâlcul nepătruns, mon amour, iată o voce s-a desprins, mon amour. Voi creștini și mândra mea, dragii mei, toată lumea de sub stea, dragii mei, și popor obișnuit, dragii mei, ce de întuneric cârmuit, dragii mei, voi creștini și oameni frați, dragii mei, îndurări încarcerați, dragii mei, frunți plecate în iarma rog, dragii mei, cum uitare ți-a de-al meu joc, dragii mei, cum uitare staina mea, dragii mei, flacăra ce-n trup ardea, dragii mei, inima vă înveșmânta, dragii mei, și pământul mi-l rotea, dragii mei, nu mai știți că-n taina mea, dragii mei, roata cerului cânta, dragii mei, inima mea învia, dragii mei, și pământul înviora, dragii mei. Ați uitat de-al meu surâs, dragii mei, cerul când vi l-am deschis, dragii mei, foc din cer când v-a cuprins, dragii mei, pe pământ de s-a prelins, dragii mei. Foc nemistuit de dor, dragii mei, lumea toată un fășor, dragii mei, un conjur în când de joc, dragii mei, cine rămâne sub obroc, dragii mei? Cine nu știe a juca, dragii mei, nu știe ce-i dragostea, dragii mei, cine nu știe a hori, dragii mei, nu știe nici a iubi, dragii mei, inima i-o s-a usca, dragii mei, și copiii i-o pleca, dragii mei, i-o pleca în depărtări, dragii mei, peste mări și peste țări, dragii mei, unde jocul nu-i surâs, dragii mei, ce-am rostit să fie scris, dragii mei. Căci jocul făcut din foc, dragii mei, saltă lumile într-un loc, dragii mei, și de acolo în pieptul meu, dragii mei, că din foc-s făcut și eu, dragii mei. Jocul joacă cer și stei, dragii mei, și pământuri și temei, dragii mei, și rotește neîncetat, dragii mei, dansul lumii legănat, dragii mei. Nu voița mai juca, dragii mei, greul a vă lepăda, dragii mei, și genunchi-a fluiera, dragii mei, n-ați ieșit din casa mea, dragii mei. Nu voița mai juca, dragii mei, fruntea a vă desfrânta, dragii mei, și urât a lepăda, dragii mei. Ce cătați la nunta mea, dragii mei? Nunta mea e legământ, dragii mei, între ceruri și pământ, dragii mei, nunta inimilor mari, dragii mei, nunta nunților de țari, dragii mei. Nunta mea e dor curat, dragii mei, peste cerul revărsat, dragii mei, spre a vă prinde în al meu joc, dragii mei, brațele mi-am pus pe foc, dragii mei. Iară fata de auzea, dragii mei, mâinile și le frângea, dragii mei, și pe Domnul implora, dragii mei, Doamne, nu mă lepăda, mon amour, du-mă iar în casa ta, mon amour, crucea inimii ți-aș da, mon amour, și învață-mă a juca, mon amour. În a nopții ars ghioc, dragii mei, fata se ruga cu foc, dragii mei. Iată crucea luminând, mon amour, iată lumile adunând, mon amour, inimile îndeșmântând, mon amour, și iubirile rotind, mon amour. Doamne, ia inima mea, mon amour, și așează-o în crucea ta, mon amour, ca pe o piatră nestema, mon amour, taină în taină se unea, mon amour. Fata în timp ce se ruga, dragii mei, călușarii se apropia, dragii mei, și la poartă îi bătea, dragii mei, fata lor le deschidea, dragii mei, și călușii în foc zburând, dragii mei, cu al fetei legământ, dragii mei, aie inimă purtau, dragii mei, și pe cruce o așezau, dragii mei. În cea cruce luminând, dragii mei, cer și veacuri și pământ, dragii mei, respirând de dor mereu, dragii mei, inima lui Dumnezeu, dragii mei. Foc din foc și foc din cer, dragii mei, foc din lună și nu pierd, dragii mei, foc din inimă și gând, dragii mei, cer pământul reunind, dragii mei, reunind pământ și noi, dragii mei, cerul cerului din noi, dragii mei, și a iubirilor iubiri, dragii mei, Domnul azi vă face miri, dragii mei, căci nuntirea e joc curat, dragii mei, peste cruce îngemănat, dragii mei, pe sub patimă rotit, dragii mei, crucea ta azi ne-a unit, dragii mei, dragii mei, dragii mei, dragii mei. Asta cred că ultima poezie pe care vă spun acum. Cred că dacă ați înțeles această poezie, dacă ați gustat-o, ați înțeles esența acestui volum. Cam asta este. Eu zic că acum să fac eu o mică pauză, poate aveți voi întrebări, comentarii, că așa scria pe afiș că vor fi și întrebări, comentarii. Să fie și după aceea mai vorbim, că avem destul material pentru a vorbi.
Părintele? Comentarii prea puțin. Mai mult întrebări.
Spuneți.
Eu?
Uite,
da. Vrea Bogdan.
Spuneați că Tarkovski are nevoie de tălcuire. De ce Tarkovski are nevoie de tălcuire? De ce nu puteam pur și simplu mesajul dânsului să fie mult mai accesibil fără a fi nevoie de astfel de tălcuire?
Păi eu zic că și viața are nevoie de tălcuire ca să o înțelegem, nu? Adică și poate că n-are nevoie, poate că unii îl înțeleg integral, eu nu știu. Depinde de la caz la caz. Poate că sunt și oameni care s-au născut și direct înțelegând lucrurile acestea și oferind ei tălcuire altora care poate totuși nu înțeleg. Eu zic că fiecare lucru are nevoie de tălcuire dacă e venit din altă lume decât, decât lumea în care trăim noi. E vorba de limbaje, nu? Când îți vine o cometă, se răstogolește pe pământ, tu probabil că nu cunoști legile lumii de unde vine cometa. Așa e nevoie ca cineva să stâlpuiască niște lucruri. Și așa mai departe. Deci pot exista necesități mai mari sau mai mici de tălcuire, însă din practică constatăm că lumea pune întrebări și că lumea are nevoie de a pune aceste întrebări ca, pentru a înțelege niște lucruri. Ai vrut să întrebi și altceva?
De ce folosiți mon amour? De ce în franceză?
Fiindcă așa o folosea Cezar Ivănescu și mie mi-a plăcut foarte mult. Cezar Ivănescu are în ciclul Dor o suită de poeme cu această aliterație mon amour, de care eu m-am îndrăgostit. Și asta s-a întâmplat, cred că acum vreo 20 ceva de ani. Nu mi-am propus vreodată să scriu, să copiez pe cineva sau să, mă rog, să... Și nu mi-am propus, nu mi l-am luat până acum pe Cezar Ivănescu ca model de poet, cu toate că l-apreciez foarte mult. Este unul din foarte mari noștri poeți. Adică un poet de talia lui Eminescu, Nichita Stănescu, Ana Alexandru și alții asemenea. Dar deodată a revenit în memoria mea afectivă acest mon amour și mi s-a părut că este esențial pentru această serie de poeme și întâmplător au ieșit 4. E o aliterație a iubirii. Cezar Ivănescu o folosea în franceză, eu sunt cea care chiar ne-am pus întrebarea dacă va suna bine și în română sau nu. Franceza e foarte poetică și sună foarte bine, zic eu, e chiar intraductibil. Dacă eu aș traduce poemele astea într-o altă limbă, aș lăsa tot mon amour, desigur. Și eu zic că bun, unul mă interesa și zona asta a metricii populare, care dă foarte mult. Pe de altă parte, metrica populară pusă față în față cu formula asta franceză dă o anumită tensiune care pentru mine e productivă, hai să zicem, are ceva ușor postmodern, care ține și e, hai să zicem, ceva încantatoriu.
mai folosea și alte formule Cezar Ivanescu, pentru că am auzit acum câțiva ani o poezie a lui Marius Tucă.
Marius Tucă scrie poezii?
Da, scrie poezii și... Și el scria o poezie în care toate se terminau cu jote. Sau începeau. Și
bun, pot fi
mai folosea el și altele?
Bun, eu nu știu pe Marius Tucă ca poet. Alte aliterații nu știu. Nu știu să folosească și alte aliterații, dar este un poet existențial, foarte profund, folosea foarte mult metrul popular, pe s-ar folosea mult și avea foarte multă poezie, hai să zicem, da, de tip, chiar de tip existențialist, de poezia jelaniei existențiale, relația acestea dintre ideal și, hai să zicem, disperare, ca tensiune maximală, ca ardere a poetului. E un poet foarte important.
El a fost și în termisele comuniste, nu?
Cezar Ivanescu n-a fost? Nu, este o generație ulterioară. Nu.
Atunci
a fost...
Greșesc.
Nu, da. A murit, din păcate, a fost bătut într-o mineriadă și a fost bătut cumplit și a murit în spital în urma unor bătăi făcute de niște mineri. Deci asta e altă poveste, a avut o moarte tragică. Bun, dacă aveți niște întrebări legate de lucrurile pe care vi le-am spus până acum, sunt ele obișnuite, neobișnuite pentru voi? Aveți nelămuriri? Știu eu, sunteți de acord, nu sunteți de acord? Ca să știm să continuăm, vă pot vorbi despre cartea Tarkovski, filmul ca rugăciune, noua ediție, mai multe. Despre poezie, cred că am spus esențialul, mai mult este doar dacă vreți voi.
Nu v-a fost frică să folosiți un termen de carte care astăzi este interpretat în tot altul?
Ce înseamnă termen de carte? Un titlu. În primul rând, noi trebuie să recuperăm cuvintele, să le redăm viața care există în ele, în nucleul lor. Un cuvânt este și el ca o ființă vie, el poate fi, are un sens originar care nu poate fi șters. Dacă înțelegem cuvântul ca logos, sensul este sămânța care există în el, el trece prin istorie și poate pătimi murdărirea unei societăți. Deci odată cu o anumită decădere mentală, decade și un cuvânt. Uite, există cuvânt ca tovarăș, ca solidaritate, ca patriotism, care au fost întinate și nu mi este frică să le folosești, să le înțeleg în sensul lor obișnuit. Este un cuvânt, un adjectiv care se numește patetic și care este un cuvânt pe care îl folosea Beethoven în secolul XIX când își numea o sonată. Da? Deci ăla este sensul cuvântului în limba română. Că noi folosim acum cuvântul cu accepțiunea englezească de jalnic, e jalnică limba noastră, cum a decăzut. Patetic înseamnă, așa cum spunea Beethoven, înseamnă sentimental, înseamnă cald, înseamnă pasional. Cuvântul ăsta a decăzut. Sunt multe cuvinte în limba română, eu sunt și traducător, mă interesează sensul cuvintelor. Ce se întâmplă cu ele, cum se poate ajunge de la mântuire la mântuială, de pildă, că rădăcina este același. De la metoc la mitocan și altele și altele. Sunt fel de fel de lucruri care se întâmplă, accidente care se întâmplă cu cuvintele. Lucrurile astea nu le fac eu. Uneori vezi că un cuvânt șchioapăte și vrei să-l bandajezi un pic, să-i dai un pic de viață, să-l acoperi cu o trăire sănătoasă, pentru a-i da un pic de viață să circule și sănătos în lume. Cuvintele nu au o singură conotație, au multe. Le putem folosi într-un sens sau altul. Deci în momentul când cineva se apropie de carte și o deschide, înțelege sensul pe care acest cuvânt îl are în cartea respectivă, care nu e străin, desigur, de evantaiul de sensuri pe care cuvântul îl are. Ideea asta nu este a mea, de a recupera cuvintele sau de a le schimba un pic sensul. La fel gândea și Nichita Stănescu, de pildă, care era foarte preocupat de sensul cuvintelor, de descoperirea sensului originar și, mă rog, iar Nichita Stănescu și el nu a inventat niște chestii singur, deci s-a bazat și el, de pildă, pe un filozof german, în special, pe Heidegger, care Heidegger și el n-a, mă rog, visat totul într-o noapte, ci se baza și el pe filozofii presocratici, de pildă, pe care se baza și Ion Alexandru. Deci sunt oameni care gândesc profund asupra cuvântului, asupra sensului lui și asupra ceea ce avem noi de făcut cu el. Deci eu am nevoie de acest cuvânt pentru a reda un sens profund și această conjuncție, bine, conjuncția este cu totul, hai să zicem, scurtcircuitantă dintre Eros și Apocalipsă, însă ea își expune cu totul cuvântul în contextul cărții și poate că ați înțeles și din poemul Călușul care este sensul acestui Eros și care este sensul acestei Apocalipse și ce anume trebuie să revelăm noi în trăirea noastră. E vorba de inocența jocului de a trăirii în alte mistice în Dumnezeu, pentru că ne spune Dumnezeu că dacă nu veți fi precum copiii, nu veți putea intra în Rai. Asta înseamnă a asuma toate cele ce sunt, inclusiv erosul nupțial și sexualitatea, cu curățenia unui copil. Suntem noi în stare de așa ceva? Cred că fiecare poate să-și pună întrebările și dacă sunt probleme, înseamnă că mai sunt lucruri care nu au fost înțelese.
Aveți un genat cum care
Nu prea am un cenaclu, sunt destul de solitară, cenaclu sunteți voi care apăreți din când în când, deci mai apar întâlniri de genul acesta, dar nu cu regularitatea unui cenaclu. Mai apare câte o lansare de carte, câte un recital poetic din când în când, dar nu este un public constant fidel, e cam tot timpul alt public, deci nu se poate vorbi chiar de un cenaclu, din păcate, mi-ar place să fie un cenaclu, da. Da.
În poezie, când vrei să expui ceva, poți să vorbești despre realitatea lui Dumnezeu prin însăși natura poeziei și fără să-L pomenești pe Dumnezeu? Adică însăși felul în care e scrisă poezia și cuvintele și măsura și toate astea să fie mai puternic decât mărturisindu-L direct pe Dumnezeu, numele Lui în poezie?
Sigur că se poate. E ceea ce să zicem modul de exprimare impresionist. Sau uite, dacă ne gândim, să zicem, și la artă, la, uite, la cinema, că vorbim de Tarkovski cel mai adesea, de aceea este și greu Tarkovski, modul de a vorbi despre ceva foarte înalt este... Hai să zicem, la modul conotativ, niciodată denotativ. Sigur că se poate și e important. Și atunci chiar punem întrebarea la Tarkovski, dar despre ce vorbește el de fapt? Mai ales în filmul Oglinda sau în alte filme, care este subiectul? Că noi vedem lucruri care se întâmplă, vedem, iarbă învolburată, vedem perdele, vedem altceva, dar despre ce este vorba? Sigur că poți să vorbești, ideea este, sau întrebarea este dacă îți iese, dacă e bine. Acum, eu sunt de părere că lucrurile trebuie cumva combinate. Trebuie să ai o anumită măsură de discurs direct, mărturisitor, și o altă carne, hai să zicem, de tip impresionist. Și iar ponderea ți-o dă propria sensibilitate. Eu simt nevoia să nu expun foarte mult ideea directă, să zicem, dezbrăcată, dar ea trebuie să existe pentru că ține de osatură, chiar să zicem, ține de modul cum ne îmbrăcăm. Să zicem, ne îmbrăcăm, trupul e îmbrăcat, fața e dezbrăcată. Există o parte a trupului care comunică direct pentru că ține de, hai să zicem, de limbaj. Adică e important, dacă suntem total îmbrăcați ca o femeie musulmană, apare ideea măștii și atunci te întrebi de ce omul ăsta e mascat, are ceva de ascuns. Deci dacă la un moment dat îți propui tot timpul să ascunzi, la infinit ceva, te gândești de ce faci asta, poate devine ca o obsesie. Iar în zona creștină, în zona, să zicem, creștinilor practicani, se spune că trebuie să mărturisim pe Hristos, adică trebuie să și mărturisim, nu doar să trăim camuflat. Deci, cred că ține de sinceritatea fiecăruia și de cazul concret, cât simți nevoia să mărturisești direct, dacă e nevoie, și cât să vorbești camuflat, să zicem, nu neapărat camuflat, ci pur și simplu să lași anumite lucruri să fie povestite dintr-o altă perspectivă. Eu am citit poezia Carasul, de pildă, că tocmai asta ține de voci. Am și eu mai mult, în acest volum sunt mai multe voci poetice, unele care sunt direct mărturisitoare și le-ați văzut, altele care intră într-o cantată din aceasta, să zicem, de tip popular și, hai să zicem, foarte pasional, și altele care sunt foarte detașate și povestesc la nivelul de notație minimalistă a realității, anumite realități, dar vezi că punctul de vedere e de undeva din altă parte decât privim de obicei. Și asta e interesant, oare de unde este punctul ăla de vedere? Ei, depinde cam așa lucra Borges, sud-americanul, nu? Deci tot timpul povestirile erau foarte simple, dar punctul de vedere ți era foarte greu să spui de unde este. Și asta ține oarecum de, să zicem, așa, subtilitățile prozei postmoderne. Dar e o întrebare foarte bună, mulțumesc! Despre ce vreți să vă mai vorbesc?
Despre cartea a doua.
Despre Tarkovski, da.
Tarkovski.
Da. Bun, voi aș fi văzut, sunteți familiar cu filmele lui Andrei Tarkovski?
Unii da, unii nu.
N-ați văzut niciunul, asta înseamnă nu.
Da.
Bun, deci să încep să vă spun că a fost un regizor rus din perioada sovietică și care, chiar da. Bun, hai că vă spun. Stai să mă uit cât e ceasul. 6, da, deci până la 7, dar mai avem timp destul. Bine, exista în perioada sovietică anilor 60 un cinematograf care se dezmorțea de sub, hai să zicem, dictatura proletcurtistă. Aia a fost până în anii 50, a început epoca, a venit epoca lui Hrușciov, a însemnat un dezgheț. Nu era el total așa, dar oricum se putea vorbi mai liber, puteai fi mai sincer, puteai fi, nu mai era obligatoriu să folosești un limbaj de lemn și să spui că toată lumea este fericită și cântă și dansează, bătând din palme, mă rog, pentru realizările partidului. Ei, acest culoar de deschidere, de sinceritate, de sincronizare la cinematograful occidental, și anume la noul val francez în special, l-a prins și Andrei Tarkovski. Marele avantaj al generației sale, printre altele, era că era o generație de tineri cineași proaspăt veniți de pe front. Deci ei făcuseră războiul, ei cunoscuseră războiul, cunoscuseră duritățile vieții la modul maximal. Era o generație care cunoscuse moartea și știa seriozitatea lucrurilor. De aceea se făcea cu totul alt tip de cinema decât acum la noi, unde tinerii cineaști au cunoscut dialectii la gumei de mestecat. Și adesea cam atât. Și după au dezvoltat-o pe, mă rog, diferite aplicații.
Sunteți dezamăgită de noul val de regizor?
Hai să-i răspund întâi, să vorbesc un pic despre Tarkovski. E, bun, și atunci au apărut filme foarte profunde, cu multă sensibilitate, nu cu sentimentalism, cu sensibilitate autentică și cu o intuiție foarte puternică a valorilor adevărate ale vieții. Exista povestea, pentru că cinematograful fără poveste nu există. Iar povestea trebuie să fie sinceră, trebuie să fie trăită, pentru că altfel la un moment dat va șchiopăta. Această generație de oameni care au suferit în război sau chiar în zona lagărilor comuniste, oricum au suferit mult, aveau ce spune, erau deosebit de creativi și aveau o mare poftă de a face ceva într-un regim de pace, adică se bucurau de pace, de faptul că există un pic de libertate a cuvântului, de aceea au fost extraordinar de creativi. E o creativitate care nu prea se mai repetă în istorie. Și noi ne plângem acum pe plan mondial. Cinematograful suferă de o sărăcire a ideii de poveste, a poveștii în general, de prea multă bunăstare. Acolo unde e multă bunăstare, apare mai puțină inteligență. Și e logic să fie așa, pentru că inteligența e definită, depinde în zona automaticii, a ciberneticii, drept capacitatea de a rezolva probleme. Cu cât ești mai sărac, cu atât ai mai multe probleme de rezolvat. Cu atât să rezolvi probleme din mai multe medii diferite, în general. Și din experiența mea, uite, când am avut ocazia să mă întâlnesc cu oameni din pe la simpozioane internaționale, deci cu intelectualitate din zona lumii a treia, păi era sclipitor, era discuția foarte interesantă cu ei. Poate nu au avut acces la cele mai bune biblioteci, la cea mai bună tehnică, dar erau oameni foarte vii și creativi. Și mă rog, puteai vorbi orice cu ei, puteau aborda orice, oamenii din zonele ultracivilizate, erau mult mai... Se pierdea dacă îi scoteai din carapacea lor, din cutiuța de chibrituri, în care erau ei specializați, ei știau doar aia ei fac, restul rezolvă ceilalți, rezolvă societatea, nu e treaba lor, e treaba mea și nu e treaba mea. Ei, când vorbeai cu indianul din India, treaba lui era totul. Când vorbeai cu africanul, treaba lui era totul. Era extraordinar. Parcă vorbeai cu un țăran de la noi, de la munte. Și la noi cu un țăran de la munte, unde are casa lui, treaba lui este totul. Dar pe un funcționar de la bancă, treaba lui e de aici până aici. E altă mentalitate, alt timp de om. Bun, asta am pornit. Vorbeam de cinema și de importanța, asta ziceam, asumării durerilor lumii, dramei, societății, pentru a crea un cinema de calitate, a scrie o carte de calitate, poate că și ați trăi viața la un nivel adevărat și nu la modul superficial. Ei, și așa era generația lui Tarkovski. Bine adevărat că cei mai mulți congeneri ai săi s-au orientat totuși către un cinematograf social. Erau foarte multe lucruri importante de spus legate de viața socială care nu fusese răspuse. Pe Tarkovski nu l-a interesat această zonă a libertății cuvântului, a exercării democratice, uite, care a fost foarte preocupantă și pentru cinematograful ungar și pentru cel polonez, pentru cel cehoslovac al epocii, când toată libertatea asta a cuvântului, a vorbit despre abuzurile biurocrației comuniste, era deja un act de curaj, despre tot ce înseamnă corupție sub comunism, era imens, a face măcar o aluzie că marele conducător al poporilor nu este un om perfect, te putea costa libertatea, ajungea în pușcărie și atunci era un act de eroință, facem film despre așa ceva, uite cum e Căința, de pildă, lui Abulade și altele. Ei, Tarkovski nu a fost interesat de zona asta. A simțit că pierde timpul în zona asta. A fost interesat direct de zona misticului. O zonă, sigur, care până la început a mers. Când s-a oprins cenzura ce face, nu i s-a mai dat voie să facă film și a trebuit să emigreze. Era deja, mă rog, s-a durat vreo 15 ani să se prindă, așa, 20 de ani, dar oricum se lupta imens pentru a face filmele, cele 7 filme mari pe care le-a făcut. Bun, acum să vorbesc și pentru cei care au văzut filmele lui. Zona lui este cinematograful metafizic de mărturisire creștină, e adevărat, în special indirect, în primul rând, datorită cenzurii și mentalității, și datorită faptului că totuși societatea nu era îmbisericită, atunci nu aveai cum trăi în mod public, să zicem, în zona asta și familia lui nu era o familie de oameni practicanți, dar tatăl lui era profund religios, marele poet rus Arseni Tarkovski, care i-a clădit pe această bază a înțelegerii valorilor înalte și deschiderea către, hai să zicem, spiritualitate și către creație, în general, i-a pus-o tatăl său. Bun, sunt și oameni care au văzut ceva din filmele lui și care sunt interesați, sunt mulți, sunt puțini. Unul singur, două, trei persoane, nu, patru, mult. Cinci, mai sunt persoane, da. Sunt persoane care cunosc și ediția anterioară a cărții mele? Nu. Bun, înseamnă că vă voi vorbi de la zero, n-are sens să vă spun ce am adăugat de la una la alta. Și totuși va trebui să încep cu un început. Cartea Tarkovski, filmul ca rugăciune, nu este structurată, nu povestește filmele, ci încearcă să înțeleagă care sunt bazele unei înțelegeri autentice a filmelor lui Tarkovski. Pe mine m-a interesat foarte mult modul cum redă el timpul și spațiul. Am simțit că nu este vorba de un timp fizic, ci de un timp metafizic. Am simțit că nu este un spațiu fizic, ci un spațiu metafizic. Asta o confirmă și el în legat de timp, în o confirmă direct în cartea lui Timpul pecetului, la noi s-a tradus Sculptând în timp, e traducerea incorrectă, deci Timpul pecetluit în franceză s-a tradus corect Le temps scellé, scellé înseamnă pecetluit, pe care s-a pus pecetea, în care el vorbește despre concepția sa asupra timpului în cinematograf, asupra timpului în cadru, cadrul cinematografic, conținând timp concentrat, adică trăire de viață concentrată, și legătura dintre cadre trebuie făcută astfel încât viața din cadrele care se alătură să fie de același tip, să aibă aceeași presiune, la fel cum se întâmplă în hidraulică, să zicem, adică trebuie să existe această unitate a presiunii timpului. Bine, eu ca să înțeleg mai bine acest timp la Tarkovski, m-am folosit de concepția lui Lucian Blaga asupra timpului din orizont și stil, timpul orientat spre trecut, timpul orientat spre viitor sau timpul prezentului. Dacă aș citit, este vorba de timpul cascadă, de timpul havuz sau timpul fluviu. Sunt niște concepte de teoria culturii care modelează diferite spații culturale. Oamenii orientați, să zicem, spre prezent, sunt culturi orientate spre prezent, consideră că totul se întâmplă acum și că clipa pe care o trăim este cea mai importantă. Ce a fost în trecut sau ce va fi în viitor nu contează, contează, esența este acum și aici. Este un anumit de un tip de timp fundamental pentru anumite culturi. Și e vorba de culturi tradiționale cu o anumită coloratură sau religioasă. Există culturi orientate spre viitor, care cred că în mod a priori tot ce va fi în viitor este mai bun decât ce a fost în trecut sau decât e în prezent, doar pentru că se va întâmpla în viitor. Nu? Progresismul se bazează pe așa ceva, doctrina progresivă.
Și socialismul.
Da, este tot o doctrină progresistă de natură liberală. Și există culturi dimpotrivă orientate către trecut, care cred că timpul care a fost în trecut, că tot ce a fost în trecut este mai de valoare decât ce este în prezent, ce este spre viitor, ce va fi în viitor, nu este doctrina de care vorbește Mircea Eliade, mitul eternei întoarceri pe care Eliade îl preia de la Nietzsche, Nietzsche îl preia de la Zarathustra, deci de la vechile culturi de tip totemic, care au un mit al originii lumii sau al zeului sau al întemeierii unei societății și toate riturile pe care le produc ele se bazează pe reamintirea acelui fapt. Dacă ne gândim la primul model, avem, să zicem, al timpului prezent, avem societățile, culturile unde clipa e de bază, e vorba de budism, de pildă, care celebrează clipa. Hai să vă întreb eu pe voi, creștinismul, cultura creștină, ce fel de timp?
Este și
timp. Poftim?
Și prețuiește și trecutul, și prezentul, și crede și în viitor.
Bravo. Nu crede în viitor, în primul rând crede în Dumnezeu, dar exact, da, pentru că avem o revelație alfa, avem carte care conține revelația de bază, trebuie să ne cultivăm prezentul în rugăciune și în relația prezentă cu Dumnezeu și avem o parusie. Da. Ești de la teologie sau nu?
Am terminat.
Bun, da. Observația asta o fac și eu în această carte. Și eu am comentat filmele lui Andrei Tarkovski în funcție de modelul temporal pe care ele se bazează și constat că acesta este esențial. Dacă este să ne gândim, la Tarkovski tot timpul este un personaj, în toate filmele sale, un personaj care vrea să salveze lumea. obsesia asta cristoforă și sacrificială l-a observat încă de la copilăria lui Ivan, un film, primul său film, care este un film de război, un film așa patriotic, dar un film nu de propagandă, un film autentic, în care personajul principal este un mic copil, un orfan, un copil al frontului, cum erau foarte mulți în perioada respectivă, care, nu mai având părinți, e în această stare deja de sacrificiu. Deci el știe că nu mai are nimic de pierdut, părinții lui au murit în război, e în stare să facă orice, poate chiar ca să se răzbune, dar nu ca să se răzbune, ci pur și simplu pentru confrații săi, deci trăiește alături de adulți și se aruncă în lupta asta nebunească pe fronturi de recunoaștere foarte periculoase, e trimis în misiuni pentru că fiind copil se strecoară mai ușor în zona inamicului și până la urmă nu se mai întoarce. Ei, e o tragedie dintr-un punct de vedere, dar este un film mărturisire a sentimentului acut de sacrificiu, a nevoii de sacrificiu pe care, pentru ceilalți pe care o are orice om autentic. E o microfonie pe undeva? Bun. Nu se putea vorbi de un film creștin la copilăria lui Ivan în momentul acela, deci toate ideile religioase s-au cristalizat treptat. Această obsesie a personajului sacrificial apare la Andrei Tarkovski până la ultimul său film, Sacrificiul, unde lucrurile sunt mult mai explicite, apropo de implicit-explicit. Da, e din altă parte, da. Acest explicit a venit și pe măsura maturizării, poate maturizării lui profesionale, poate că atunci când suntem tineri, poate ne e frică de, să zicem, să mărturisim explicit, poate că nu ne simțim în pielea noastră așa, ei, pe măsura, să zicem, întăririi artistului în credo-ul său, dorința de a se exprima pe înțelesul a cât mai multă lume a devenit mai mare și filmul Sacrificiul este mult mai explicit în mărturisirea creștină decât, să zicem, Călăuza, care poate e cel mai cunoscut film al lui Andrei Tarkovski și filmul pe care l-am recunoscut eu ca fiind cel mai impregnat de trăire creștină până în, hai să zicem, străfundurile lui. Bun. Această obsesie a personajului sacrificial fiind, să zicem, de amprentă creștină, într-adevăr ne arată și un timp, hai să zicem, timpul de bază, timpul prezentului, pentru că sacrificiul se întâmplă acum, însă sacrificiul este în numele unui viitor, se face de obicei pentru, hai să zicem, în cazul copilăriei lui Ivan, este pentru viitorul unei națiuni, dar în filmul Sacrificiul este pentru viitorul omenirii, deci pentru viitorul semenilor și sigur că se bazează pe modelul unor antecesori, unor strămoși care au făcut și ei un gest similar pentru ca existența noastră să fie posibilă. Deci toți cei trei timpi coexistă în această înțelegere creștină a existenței. Bun, să nu credem că toate operele de artă au toți acest trei timp. De pildă, dacă ne gândim la romanul Prustian, există o obsesie a trecutului. La noi, la Bacovia, în poezie, chiar și obsesia trecutului. Deci există unii creatori care au o anumită obsesie pe un anumit timp. Există, să zicem, arta impresionismul în pictură sau și expresionismul care exaltează clipa, fovismul, iarăși între curentele începutului de secolul 20, culoare tare, lipsa perspectivei, prezent, 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 clipă, clipă. Deci există diferite curente artistice care într-adevăr preiau diferite modele de existență, iarăși miniatura persoană, să zicem miniatura medievală, iarăși îți fotografiază clipa datorită unei anumite filozofii care exista în epocă, o citim în poezia lui Hafiz, de pildă, tot era un
Carpe diem, să zicem, nu? Deci încă din antichitatea latină exista acest curent. Bun, pe de altă parte, la Tarkovski nu e ce m-a interesat, scenografia, modul cum își construiește el cadrul pentru ca lucrurile să fie atât de osmotice, atât de metafizice, să simți tu ca spectator că intri în acel mediu, că te topești cu totul, că există acolo, cum se întâmplă lucrurile astea. Bine, sigur că montajul apare foarte rar, sunt cadrele foarte gândite, studiate, camera face anumite mișcări foarte complicate, tocmai pentru a lăsa natura și lucrurile, realitatea să respire așa cum este ea. Deci apare această incursiune într-o realitate foarte vie care respiră. Și acum, în cinematograful, să zicem, român contemporan, avem această, în aparență, nemachiere a realității. Dar ce fel de realitate e? Nu e aia vie. E una, așa, mai de plastic. E cotidiană. E recentă, dar cam atât. Pe când la Tarkovski vedem o incursiune, însă, într-o realitate foarte vie, să zicem, realitatea pârâului unei păduri pe care le observăm până în cele mai mici detalii și care se scurge undeva, sau realitatea unei păsări zburând peste o cetate asediată și urmărim din zborul unei gâște aruncate peste cetate, urmărim măcelul țăranilor ruși de către tatari. Deci e tot o realitate, de o realitate complicată, e o realitate istorică, o realitate dramatică și nu realitatea unor doi, puști care în gang, discută ce au făcut cu o zi înainte despre telefoanele de ultima generație sau nu știu. Deci nu sunt doar lucruri extrem de banale cum se încearcă acum a se impune într-o mare parte a cinematografului românesc. Nu în tot, dar în ceea ce deja înseamnă, hai să zicem, mainstream. Modul ăsta de a modela imaginea este iarăși foarte important și aici eu m-am bazat pe două modele culturale. Modelul spațiului închis, spațiului cupolă, având la bază cupola Catedralei Ortodoxe, a Catedralei Creștine de tipul Sfânta Sofia, este modelul spațiului unde se întâmplă totul și spațiul care parcă readuce în sine toată ecumena lui Dumnezeu, deci toată împărăția, tot pântecul, hai să zicem, sânului lui Avram, tot sânul lui Avram, îl avem tot acolo. Spațiul alternativ este spațiul Catedralei Gotice, înălțate spre infinit, străpungând cerul, însă cu interioritatea vidă. Este spațiul faustic, nu? Deci sunt culturile de tip continental, de tip bizantin, de tip faustic. Acesta este un model cultural creionat, s-a propus de un contemporan al lui Blaga, este austriacul Leo Frobenius, într-un volumaș subțire la său Paideuma, propune un astfel de model cultural. Ei, la Tarkovski, sigur că exista o tentație către Occident venită din îngrădirile de multe feluri care existau în lumea sovietică, de tip autarhic, și atunci sigur că exista filmele lor studențești, erau ecranizări după Hemingway și a avut, și piese radiofonice, tot după scriitor occidental, era interesat de Occident, însă modul său de a vedea lumea era potrivit catedralei de tip Bolt, al universului autoconsistent care conține totul, și asta vedem în scenografiile pe care el le face, unde construiește o imagine unde tot ce e mic și ce e mare își răspunde unul altuia. Deci există acel sentiment al osmozei, al, hai să zicem, corespondenței și reciprocității care este unic în cinema. Asta a existat de la început în cartea Tarkovski, filmul ca rugăciune, încă de când a fost scrisă și desigur că peste acest model care, să zicem, este strict artistic. Apropo, sunt student, de la ce facultă sunteți voi? Filologie, inginerie, ce zone sunteți?
De toate felurile.
Teologie?
Medicină.
Da, bun, ca să știu.
Istorie.
Da. Peste acest model, deci mai puțin zona artelor, da. Peste acest, să zicem, veșmânt sau o satură strict artistică, se adaugă mesajul care de la început era de tip cristoforic, sacrificial, al personajului erou care încearcă să facă ceva pentru omenire, inițial neștiind ce are de făcut în cele mai... Deci, bine, singurul film în care el știe de la început ce are de făcut este Copilăria lui Ivan, unde problema e dramatică, este ocuparea țării de către fașciști și atunci problema e stringentă, e istorică, e obiectivă. În celelalte filme, începând de la Andrei Rubliov, dedicat celebrului Conar, așa, unde apare problema creației, până la Solaris, filmul științifico-fantastic, Călăuza, de asemenea filmul cu pretext științifico-fantastic, Oglinda, filmul autobiografic, Nostalgia și sacrificiul, vedem că multă vreme acțiunea trenează pentru că personajul principal nu își găsește o cauză, dar știe că ceva nu e bine. Și nu e bine înăuntru și în afară. Și atunci această cristalizare a problemei care există și în viața de zi cu zi este uneori foarte dificilă, ține de fapt de romanul interior al maturizării fiecăruia și la Tarkovski este esențială. În momentul când personalul știe ce are de făcut, intră în acțiune, iar acțiunea este de tip sacrificial. În Solaris, în Călăuza, în Nostalgia, în sacrificiu, mult mai complex este Oglinda, care este autobiografic, dar este esențial. Spuneți-mi voi ce întrebări mai aveți, pentru că dacă unii nu au văzut deloc filme, au nevoie de lucruri absolut generale, însă totuși este nevoie să vedeți niște filme ca să înțelegeți și ca să vă, mă rog, pur și simplu este esențial pentru cultura voastră generală, mai ales dacă această cultură vreți să aibă o coordonată spirituală. Dacă nu, nu, dar dacă altfel, dacă vrei să... Deci un om care problematizează spiritual lucrurile, este Tarkovski, este esențial. Aș mai vrea niște întrebări de la voi.
Da, dacă sunt, uite, Iulia.
Puteți vorbi puțin despre Apo în filmul lui Tarkovski?
Sigur că da, am vorbit în cartea asta. La început erau câteva paragrafe, acum am vorbit chiar foarte, foarte mult. De ce? Pentru că apa este un mediu, e un mediu, cum să spun, legat de viață, dar poate fi legat și de moarte și de distrugere. Este o apă a vieții, dar și o apă a morții, o apă a construcției sau o apă a distrugerii. Oricum, Tarkovski iubea foarte mult apa, deci o vedem în toate filmele lui, însă apa este ca nota de pian. Deci pot vorbi despre apă la fel cum vorbesc despre o clapă de pian, oricare dintre ele. Deci pe clapele alea poți face orice, cam așa e și picătura de apă la Tarkovski, poți aduce orice prin apă. Foarte important este, să zicem, elementul botezului prin apă și prin foc, fiindcă apa o avem tot timpul joc, s-a pusă cu focul. Sunt scene foarte deosebite, foarte misterioase legate de apă în Călăuza. Ați văzut Călăuza?
Se scoate ceva mare, nu din apă.
Poftim? Cred că nu vă mai aduceți aminte, nu, e mai complicat, ele rămân în apă, nu sunt scoase, rămân acolo, sunt băgate în apă, de pildă un pistol e băgat în apă să nu mai iasă, așa mai departe, sunt lăsate să curgă, nu? Poetica apei este extraordinar de flexibilă. Sunt foarte multe, uite, cum ne-a amintit domnul teolog, să zicem așa, există, e foarte frecvent folosită apa pentru a sugera curgerea timpului și uitarea. Deci curgerea timpului peste istorie și avem încă din Andrei Rubliov, după momente crâncene, după niște bătălii crâncene și carnagii, se schimbă secvența și vedem un râu liniștit de apă ușoară domoală dintr-o pădure curgând domolă peste diferite obiecte pe care le observăm în apă. Ce contează aici? Fluxul curge aici, nu apa în sine, ci cum curge. Apa curge blând, apa curge ca o mângâiere, ca și cum ar spune Dumnezeu, gata, haide, lucrurile astea trebuie să treacă, trebuie să ne liniștim. Deci apa se folosește în cazul ăsta ca un element plastic care mângâie și care te ajută să uiți un element dramatic, copleșitor. Există și ape ale descompunerii, există o secvență cumplită, cumplită de horror. Deci, apropo, sunt elemente, hai să zicem, de film noir. Film noir nu înseamnă chiar horror, înseamnă, e un gen, să zicem, de cinematograf american, oricum orientat către lugubru, folosit frecvent în thrillere polițiste, unde lucrurile sunt prezentate în și în culori întunecate, dar și acțiunea este, hai să zicem, legată de intrigi de tip polițist și de tip, hai să zicem, nu foarte curat. Astfel de lucruri apar adesea la Tarkovski și de multe ori au fost trecute cu vederea la comentatori. Ne gândim numai la interiorul în care stă călăuza, cum arată călăuza cu geaca aia murdară și barul în care se întâlnește cu prietenii lui, care este soios, e o bombă groaznică de la început. Lucrurile astea spun ceva. După aceea toată drăzina aia și tot garajul ăla pe unde el se întâlnește, unde trebuie să ajungă pentru a se sui în drăzină nouă, ne rămâne peisajul paradisiac din zonă, cu iarbă verde, cu case părăsite misterioase, dar uităm de zona întunecată, care este esențială pentru acest contrapunct. Adică întuneric și lumină, iarăși în oglinda ne rămân perdelele de dantele care flutură în aer, însă uităm de pildă de scena de la tipografie, unde care amintește un episod din viața mamei lui Andrei Tarkovski, care era să facă pușcărie pentru că a greșit o literă într-un cuvânt. În loc să scrie Stalin, scrisese numele unui, parcă sala, în orice caz, unui fascist ungur. Într-un dicționar, o editură de tip care publica dicționare, hai să zicem, de tip patronate de tipul editura politică, cum era la noi. Tot interiorul este atât de sordid încât sugerează infernul. Și analiștii au observat că replicile, o replică spusă de o eroină cu totul secundară era începutul unuia din cânturile lui Dante la Infernul, deci ținând de prologul respectiv. Deci nu lăsați orice speranță, ci altul din un verset din Infernul. Deci în felul ăsta Tarkovski, sigur că nu puteai spune explicit că o tipografie politică în socialism era un loc al infernului, însă să arunci o vorbă, un verset dintr-o scriere din literatura universală, puteai ușor păcăli foarte multe niveluri ale cenzurii, chiar și mai mult decât era nevoie, pentru că treptat decorticăm astfel de lucruri. Ei, și acolo, de pildă, există o densă zonă a infernului legată de această tipografie unde cuvântul era mătrășit și era denaturat. Aceste elemente de infern apar adesea. Uite, azi ne gândim la nostalgia, la casa în care locuia Domenico, scufundată în igrasie, deci toată zona aceasta a descompunerii, uite, deci apa care descompune, unde lucrurile fermentează și nu știm încă în ce se transformă, dacă e ceva bun sau ceva rău, iarăși este un element esențial. Și desigur că apare și apa baptismală, deci a botezului. Hai să zicem, de pildă, în același nostalgia avem acea biserică semiscufundată în care personajul principal, Gorceacov, intră și se întâlnește cu o fetiță care e pe celălalt mare al basinului, pe care l-o întreabă dacă e fericită. Și ea e fericită, e foarte multă lumină care joacă pe fața ei. În Gorceacov vine în întuneric și bea vodcă dintr-un pahar de plastic și discute despre beție și, vorbește ca un om dat, iar fetița este foarte fericită și o cheamă Angela. putem vorbi și de semnificația numelor, că numele lui Gorceacov vine de la rădăcina amărăciune. Gore înseamnă amărăciune în limba rusă. Angela e opusul în cazul acesta, deci și zona onomastică, iar Domenico e duminică, este înviere, să zicem. Deci lucrurile astea sunt și au și ele importanța lor, dar secundară, pentru că, mă rog, ca nu fie interpretată chiar la modul direct. Există aceste botezuri, există un botez, hai să zicem, foarte complicat, un botez al focului chiar, avem apă și foc, al eroinei principale în oglinda, o scenă foarte misterioasă. Dar ai fost oglinda? Bun, eroina principală e interpretată de Margarita Terehova, acea femeie frumoasă, care joacă două personaje, pe mama lui Andrei Tarkovski și pe soția personajului principal, personajul principal fiind un alter ego al autorului, autor care nu apare în cadru. Ei, la un moment dat, după ce se întâmplă, să zic, scena de la tipografie suportată de mama autorului în viață, deci care e o scenă de infern, când ea era cât pe aici să fie arestată pentru o greșeală și acolo îi se spun și vor niște vorbe foarte jignitoare de către o prietenă care o face de trei parale și o jignește, ea pleacă de acolo plină de suferință, vrea să facă un duș la tipografie, se oprește apa. Cum interpretăm că se oprește? Și ea începe să... ea are un râs nervos. E o scenă de genul ăsta. E foarte interesant cum comentează Dimitri Salânski aceste lucruri. El consideră că apariția apei ar duce personajul într-o zonă nefastă, iar faptul că apa se întrerupe înseamnă încă o șansă de viață pentru personaj. E, să zicem, o hermeneutică aparte pe care o folosește. Bine, sigur că la modul prozaic putem interpreta foarte simplu. Nici apa nu funcționează. Adică după ce am pățit ce am pățit și vreau și o să mă liniștesc, nici apa nu funcționează, deci sarcasmul este maximal. Dar, într-adevăr, această eroină are o șansă în plus. Ce se întâmplă mai departe, însă, e o metaforă a războiului, a arderii în război. Ca să nu vorbim de oglinda ca element, e o scenă a spălării pe cap, o scenă foarte frumoasă, dacă ții minte, tot în oglinda, când eroina se spală pe cap în lighean și soțul îi toarne cu o cofă apă peste păr, părul este lung, este în față, astfel încât nu-i vedem, e dat în față, nu-i vedem fața, iar ea este îmbrăcată într-o cămașă de noapte albă, netransparentă, care întâmplător seamănă cu o cămașă de botez pentru adulți. Albă, simplă, dreaptă. Ei, acolo acea femeie nimerește între două focuri, într-o bucătărie plină de igrasie pe pereți și care arată efectiv infernal. Eu am numit-o cuptorului Moloch. Moloch fiind zeul distrugerii respectiv. În acel cuptor, de fapt, este o singură plită de gaz, dar care arde foarte puternic și e folosită o oglindă, un dulap cu oglindă, astfel încât imaginea se multiplică. Deci noi vedem odată focul din oglindă și odată focul real. Dar întâmplător, eroina se află între două focuri cu părul ud, zâmbind într-o, hai să zicem, reverie erotică. Dar focurile astea pe fundalul bucătăriei în igrasie, noaptea că e întuneric, arată efectiv infernal, sunt focuri de gaz, apropo de foc și foc. Ei, după ce focul acesta se consumă, eroina se uită în acea oglindă și femeia tânără se vede pe sine bătrână în oglindă. Deci apare printr-o un artificiu de imagine chipul mamei lui Andrei Tarkovski, mama reală, și în acea oglindă în care se reflectă chipul, treptat vedem că apare o imagine naivă a unui pom al vieții. Deci, de fapt, este tot se reflectă un tablou cu un fel de pomișor lângă care arde un foc micuț micuț, blând, domol, iarăși contează, e cum comentezi așa o imagine, așa o secvență. E vorba de război, e vorba de calcierea unui destin în război și de renaștere, de moarte și renaștere, de botezul focului ca suferință în război, pentru că tot ce, toate suferințele care s-au descris acolo, sunt multe suferințe din război descrise și nu numai ale familiei lui Andrei Tarkovski, ci sunt suferințele soldaților ruși, ale emigranților spanioli din timpul dictaturii lui Franco, bombardamentele de la Hiroshima. La un moment dat sunt foarte multe cadre documentare din diferite colțuri ale lumii, niște demonstrații anticomuniste în piața Tiananmen, deci în China, care știm după aceea că au fost macelărite. Deci Tarkovski survolează multe dezastre și suferințe imense ale lumii actuale și după, să zicem, acele imagini documentare apare la un moment dat această calciere a ființei între două focuri infernale, focului Moloch și renașterea sub formă de icoană. De ce zic icoană? Când chipul tău este proiectat pe un pom al vieții, aia deja e ca o icoană, este chipul tău în veșnicie. Astfel de moduri de construire a unui chip în veșnicie, pe care eu îl numesc icoană, pentru că este un chip din, hai să zicem, al ființei transfigurate, le folosește Tarkovski adesea. Deci poți zice imagine iconică, iconic e un adjectiv, eu consider că este chiar icoană pentru că e portret în veșnicie, în sensul mistic al cuvântului. Așa este și cadrul final, acela foarte elaborat din Nostalgia, unde e personajul principal împreună cu câinele, lup, în biserica părăsită, care deodată, din care începe să ningă, cu toate că are geamurile sparte și apare casa rusească în centrul bisericii. Deci, când toate lucrurile se readună în ordinea lor cea dorită de Dumnezeu, în armonia aceea desăvârșită, cum e cea paradisiacă, deja ceea ce vedem este o icoană, este o imagine, să zicem, mântuită a realității a noastră ca om sau chiar a societății sau a relației dintre om și Dumnezeu. Astfel de lucruri apar adesea la Tarkovski și nu mai găsești la nimeni dintre cineaștii lumii. De-aia, mă rog, poate abuzăm de termenul de capodoperă, că îl vezi, să zicem, sunt multe filme care acceptă această titulatură, dar la Tarkovski este, cum spunea și tatăl său, mai mult decât cinema. Adică sintagma asta, filmul ca rugăciune, nu e gratuită. A spus-o el o simțea ca atare și cu toate că nu a dus o viață de sfânt deloc, a fost un om al generației sale, ca obiceiuri, ca stil de viață, un om foarte dinamic, prins în pasiunile epocii ale, să zicem, modului de viață al artiștilor, cu, mă rog, fel de lupte, alergări, etc. Dar interiorul său din care a lucrat era cu totul din altă lume și de asta a fost și foarte greu că a realizat doar 7 filme, dar toate 7 au rămas nu doar până astăzi, ci vor rămâne. Deci chiar vor rămâne. Și extraordinar cum, de fapt, e un fenomen unic. La niciunul din cineaștii lumii nu mai vezi să există o astfel de continuitate a vieții filmelor lui ca până astăzi. Mai sunt marginașe, că tocmai am vorbit înainte de Bergman, Antonioni, Fellini și alții și alții. Sigur că ne bucurăm mult când Kuroshawa, uite, care a trăit foarte mult, a murit de curând, maestrul Andrei Vaida, care iarăși a trăit foarte mult, slavă Domnului, și a făcut filme extraordinare despre care se vorbește mult și care au în continuare a ne da foarte mult. Însă o asemenea literatură atât de bogată, hermeneutică, ca despre filmele lui Tarkovski nu s-a scris, există deja zeci de rafturi, există mii de titluri. Și în continuare se scriu, adică eu mă și mir, dar chiar nu s-a săturat lumea, nu. Deci fiecare generație simte nevoia să descopere ceva în plus și, într-adevăr, există lucruri care se descoperă în plus de la o generație la alta. De pildă spunea Tarkovski despre filmul său Sacrificiul, că va fi înțeles peste câteva decenii. Și așa este, pentru că sunt straturi și straturi, adică o capodoperă nu conține un singur strat, conține mai multe. Pentru că e construită ca un trup omenesc, care și el are și schelet, are și piele, și altele, și altele, și structura circulatorie, și altele, și altele. La fel este și o operă de artă care este construită să reziste. Și înainte așa se făceau catedralele, adică înainte așa se scriau cărțile, totul se făcea, înainte mă refer la epoca catedralelor, mă refer la evul mediu ăla de demult, așa se, totul se construia ca să funcționeze în veșnicie, se făcea ca pentru Dumnezeu. Și lucrurile astea se pot face și în continuare dacă vrem să le facem. Depinde de noi, adică depinde de prioritățile pe care le avem și putem să facem și așa dacă vrem să facem așa. Sunt domenii în care doar așa putem să lucrăm ca să fie ceva trainic, să zicem medicina, dar și altele, tot timpul și altele, dacă vrem să fie lucrurile trainice. Ei, dar la Tarkovski constați această vitalitate a operei lui, care continuă să anime entuziaști din toată lumea, care adună specialiștii, alcătuie sau festivaluri sau simpozioane sau seri comemorative. Uite, îmi spunea Marina Tarkovskaya, sora lui Andrei Tarkovski, uite, era invitată la un moment dat la un astfel de eveniment în Brazilia și era întâmpinată foarte entuziast cu un panou mare scris de studenți, Tarkovski viva, Tarkovski trăiește, și era anii 90 și era foarte emoționată. Și într-adevăr vezi că există acest entuziasm a fiecărei noi generații de a descoperi un cinematograf care nu îmbătrânește niciodată. Ce înseamnă să nu îmbătrânească niciodată? Să se hrănească din valori care nu țin de imanent, care nu țin de momentele trecătoare ale vieții. Putem găsi și astăzi astfel de lucruri, dar rar și puțin. Și nu atât de dens și coerent ca la Tarkovski, unde există o coerență unică. Cred că ar fi suficient cam ce v-am spus eu. Dacă mai aveți întrebări, e bine. Dacă nu, dacă vă interesează cărțile, vă spun, ele pot fi comandate, toate sunt există la librării și în toată țara. Acum nu știu dacă librăriile din oraș sunt alimentate, dar pe internet pot fi comandate. Sunt un pic mai scumpe, v-am pus aici un preț totuși de studențesc mai mic. Și oricum vă sugerez să aveți ceva cu voi, pentru că dacă ați venit până aici, vă interesează. Și după aia uitați de el, adică, mă rog, e bine să fim. Trebuie să mai păstrez vocea, că mai am de vorbit.
Mulțumim mult! O să facem, cântăm la sfârșit Cuvinte cu adevărat și cei care vor să cumpărați, veniți.
Nu aveți. Lăsați cu deci care nu le are.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Pentru veșurile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește cu noi. Mulțumim, Doamne. Cărțile sunt chiar atâtea câte le vedeți, că Doamne le-a adus cu avionul într-un bagaj de 10 kg. Și sunt grate.
Poftim? Filmul la cinematograful Victoria la ora 8. A apărut. Copiii, nu pot să primească, nu știu ceva. Da. Să nu plecați, că aveți ceva de primit. Pentru dumneavoastră, de scoasă de bisericuța noastră, aici e un calendar creștin-ortodox cu imagini cu copiii noștri din biserică îmbrăcați în veșmente musculare.
Da, mă rog, mulțumesc.